До утре МВР ще изготви позицията си относно инцидента от петък вечерта с участието на депутати от Атака. Застрашително се покачва нивото на Дунав край Видин. В Белград се готвят за евакуация. Левицата печели изборите в Италия. Часът 18, обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 10 април понеделник ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! До утре МВР ще изготви позицията си относно инцидента от петък вечерта с участието на депутати от Атака, съобщи министърът на вътрешните работи Румен Петков. Той допълни, че МВР има интерес цялата истина около случая да бъде оповестена. Информира Николай Христов.
Ако до края на днешния ден сме готови с позицията си относно инцидента, ще обявим, допълни още Румен Петков. Той съобщи, че по случая текат следствени действия. Румен Петков каза още, че по преценка на прокуратурата, вероятно материалите ще бъдат пренасочени към следствието, защото става дума за народни представители. В никакъв случай не може да се говори за атентат срещу депутатите, каза още вътрешният министър. Има разпитани и за взрива в апартамента на журналиста от Нова телевизия Васил Иванов, съобщи още министърът на вътрешните работи. Той отказа обаче да коментира експертизите и версиите около случая.
До сега е известно, че късно вечерта в петък на автомагистрала Тракия автомобил Ситроен на телевизия Скат се ударил във Форд в района на Ханче Церово. Ситроенът бил управляван от депутата от Атака Павел Чернев, а в автомобила бил и лидерът на формацията Волен Сидеров. След сблъсъка Чернев ударил възрастния мъж и младежа, които били във Форда, както изчупил прозорците на колата им. Ще направя всичко, което закона ми разрешава двамата депутати от Атака да си получат заслуженото, каза пред Дарик Ромео Доков, бащата на Явор, който пострада при инцидента с депутатите от Атака в петък вечерта. Ромео Доков допълни още, че двамата депутати са се държали като магистрални бандити. С Ромео Доков разговаря Николай Христов.
За мен реакцията на магистралата беше като на едни магистрални бандити, които се опитват да презират човек и да го ограбят. Мен няма друго мнение по въпроса. Значи аз карам болния си родител за болния си с много тежко състояние, караме съвсем бавно и внимателно на магистралата. Просто нямам идея, но доколкото разбрах, понеже днеска ми се обаждат много хора, потърпещи от Павел Чернев, които по един или друг начин той ги е заплашвал и нещата се не стигнали до глуха улица. Просто казах, че ще направя всичко възможно истината да тези наяве и тези хора да си получат заслуженост.
Прокуратурата в Пазарджик все още преценява дали да поиска от главния прокурор снемането на депутатски имунитет на Павел Чернев от Атака заради инцидента на автомагистрала Тракия. Тази сутрин 25-годишният Явор и неговия баща Ромео Докови дадоха показания пред съдия от районния съд в Пазарджик. Окръжният прокурор Иван Даскалов заяви, че се събират доказателства и свидетелски показания и ако се прецени, че има достатъчно основания, ще бъдат предадени на главния прокурор, в чието правомощие да се поиска снемането на депутатски имунитет. Вчера директорът на РДВР Пазарджик, полковник Жоро Стоицев, беше категоричен, че не може да става дума за покушение срещу депутатите от Атака Волен Сидоров и Павел Чернев, както те твърдят. Срещу Чернев е възможно да бъде повдигнато обвинение за хулиганско поведение. Информация на Цветана Тончева. Полицията във Враца задържа престъпна група, принуждавала момичета към проституиране. Освободени са 5 девойки на възраст от 15 до 17 години. С подробности Майя Ценова.
Според директора на РДВР Враца, полковник Иван Сълов, върху момичетата е оказван физически и психически натиск. Те са били държани около 3 месеца в затворено помещение на тир паркинг в село Войводово на хляб и вода. Били са бити с ремъци и щеки от билярд. До момента в ареста са 7 човека, двама от тях са задържани с нощи, след като са опитали да окажат натиск върху момичетата с цел промяна на показанията им. Сред задържаните ръководители на групата на 59 години, двамата му сина и още един техен роднина. Открити и взети са 55 бутилки различен алкохол без бандерол, автомат Шпаген с 3 пълнителя и 95 патрона, самоделно направен пистолет, пригоден за стрелба с ловни патрони и 12 300 евро. Групата е наблюдавана от миналата година, има сигнали за извеждане на момичета извън граница. Майя Ценова, Дарик радио, Враца.
Неизвестни са стреляли рано тази сутрин по 35-годишен мъж в района на Морската градина във Варна, научи Дарик. Според непотвърдена информация, мишена на стрелбата е бил Петър Пануков по прякор Плевенския. Той е известен на МВР, а срещу него преди време е имало дело за престъпление в Плевенската следствена служба. Заради афера с участието на Пануков преди време в морската столица беше уволнен полицай, който беше обвинен за това, че го е предупредил, че полицията го издирва. Пануков е бил леко ранен в главата. Твърди се, че Плевенски сред приближените на Константин Рогов Рогача и Вайло Пълнов Джованито, които бяха задържани преди време в Испания за кражби и трафик на леки коли. Припомням, че преди повече от година в заведение в центъра на Варна с автомат беше прострелян и Ивайло Пълнов Джованито. Нивото на Дунав при Видин продължава да се покачва, като достига 876 см. Започна работа кризисен щаб в общината и мобилизирането на аварийните групи. Критичният праг при Дунав, при който започва евакуация, е 930 см. С подробности Румен Лозанов.
денонощно наблюдава дигите на река Дунав и вътрешните водоеми. Започна изграждането на още една дига във Видин в района на Телеграфска пия с 2000 чували с пясък. Чували бяха натрупани върху временната дига до гръбната база, изградена преди два дни. 8-те помпени станции на напоителни системи продължават работа на денонощен режим за отводняване. Унгарският посланник, който е днес във Видин и предаде на кмета доктор Иван Ценов 100 на глад 200, отдела 15 000 евро при необходимост за засегнати от водите хора. Село Симеоново съобщиха жители, близо 100 къщи и дворове са заляти от подпочвени води, просмукани под дигата. Унищожение за земеделска продукция, хората изнасят по къщнина от мазета и приземни етажи. Навсякъде по поречието на Дунав населените места се появили подпочвени води. Ако нивото се покачи с още 20 см, пътят Дунав-Циботево ще бъде залят. Остава затворен от събота пътят Видин-Арчар, там водата е 50 см над настилката. Кмет на Видин доктор Иван Ценов съобщи още, че според плановото изпускане на вода от хидровъзела Джердап 1 и 2 в Сърбия, дебитът е повишен до 14 милиона кубически метра в секунда. В този случай и следващите няколко дни нивото при Видин ще се повиши до 900 см. Румен Лозанов, Дарик, Радио Видин.
До два дни нивото на Дунав край Силистра ще достигне критичния си максимум, показват прогнозите. Гражданска защита има готовност да въведе плана си за действие при наводнение, информира Светлана Петрова.
С 7 см се е повишило нивото на река Дунав в Силистренския участък за последното денонощие и вече е 751 см, показва справка от Агенцията за поддържане и проучване на плавателния път. За следващите два дни прогнозите са за рязко покачване с още 22 см. При 777 см реката ще прелее през брега в пристанищната зона на Силистра. От гражданска защита информираха, че имат достатъчни количества чували и пясък за надграждане на около 300 метров участък от брега. Там се намират няколко сгради на местната мелница, Дунавския клуб и БЧК. Това е най-ниската част от 59-километровата Дунавска дига в Силистренско. Няма опасност да бъдат залети жилищни сгради в града и селата, тъй като поне още с около метър трябва да се повиши нивото на Дунав в региона, уверяват от гражданска защита. Светлана Петрова, Дарик, Радио Силистра.
Нивото на Дунав в Сърбия расте с 1 см на всеки час. Белград се готви за наводнение. В Сърбия са обявени извънредни мерки за защита от прииждащата приливна вълна. От Белград информира кореспондентът на Дарик Ели Урукова.
Градските власти в Нови Сад призоваха доброволците да се ангажират около отбраната на града от наводнение, защото ако водите на Дунав пробият дигите, ще настъпи истинска катастрофа. Първото критично равнище на Дунав тази вечер няма да застраши Нови Сад, но високите нива ще продължат според прогнозите дълго, а това ще подкопае защитните диги. В Земон, край Белград, водата достигна до къщите близо до Дунав. На земонския кей се натрупват нови чували с пясък. В Белград е възстановено тази сутрин движението по залятата магистрала в центъра, но се очаква ново затваряне на пътя. Екипи от гражданска защита денонощно пренасят чували с пясък по брега на Дунав и Сада. Ели Рукова, Дарик, Радио Белград.
Пътят Бургас-Варна беше затворен 3 часа след обед заради преобърнат тир с полурамарке до село Баня. 35-годишният румънски шофьор загина в катастрофата. С подробности Веселин Максимов.
Тежкият камион Рено се преобърна в неделя вечерта и престоя до 15 часа днес, като по време на преместването му пътя беше затворен и движението отбито през Дюлинския проход. Причината за катастрофата е влизане с несъобразена скорост в остър десен завой до несъбърското село Баня по пътя Варна-Бургас. Тялото на шофьора беше извадено едва днес към 15 часа от смазаната кабина на тира. Той е возил полипропилен на гранули, влязъл е в България вчера към 2 следобед от граничен пункт Кардам и е пътувал транзитно за Турция. В операциите по освобождаването на пътя участваха РПУ Несебър, служители на жандармерийска част Бургас и специалисти от гражданска защита. Веселин Максимов, Дарик, Радио Бургас.
В края на миналата седмица омбудсманът Гиньо Ганев се самосезира и започна проверка на сметките за парно. Причината са многобройните оплаквания на гражданите за некоректно изчисляване на сметките от страна на фирмите за топлинно счетоводство. До сега държавна институция не е правила подобна проверка, каза в предаването Дари Кафе главният секретар на омбудсмана Борислав Цеков. Национален протест готвят центровете за спешна медицинска помощ. В момента текат консултации и координиране на действията между отделните центрове, каза в Русе синдикалния лидер доктор Неда Дикова. Оттам информира Ахмет Алиев.
Предвижда се протестите да започнат началото на следващия месец, каза още доктор Дикова. Над 60 медици от Русинската спешна помощ, които са членове на Конфедерацията на труда подкрепа, протестираха днес. Протестите започнаха от 13 часа в квартал Дружба, където се намира Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ и продължиха един час. Едно от основните искания на медиците от спешна помощ е увеличение на заплатите с 50%. В момента заплатите варират от 280 лева. лева за лекар без стаж до 450 лева за доктор с стаж от 20 години. Протестиращите настояват и за 100% увеличение на заплащането за спешност и нощен труд. От спешна помощ настояват също личните лекари да поемат по-голяма отговорност за своите пациенти, категорично заяви Дикова. Нови линейки също искат спешните лекари, с сегашните работят от 11 години. Същите тези линейки да бъдат само на тяхно разположение, а личните лекари да си организират транспорт, за който да плаща здравната каса. Протестна декларация ще бъде изпратена до президента, министър-председателя, председателя на парламента и министъра на здравеопазването. Ахмед Алиев, Дарик, Радио Русе.
Реформата в съдебната ни система е важна за екологията. В България 80% от екозаконодателството е свързано с европейските норми и е изключително важно българската съдебна система да прилага законите независимо и професионално. Това заяви еврокомисарят по околна среда Ставрос Димас, след като разговаря последователно с президента Георги Първанов, премиера Сергей Станишев и министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. С обща информация Зорница Гюрова.
По проблема с отпадъците на София, еврокомисарят Ставрос Дима заяви, че трябва да се вземе спешно решение, като се подпише споразумение между държавата и общината. Дима подчерта, че ако бъде разработен адекватен проект за Софийския буклук, финансирането може да дойде по линия и на европейските фондове, като кохезионния, например. Той посочи, че в Европейския съюз има иерархия на действията с отпадъците. Първо се прави превенция, за да не се произвеждат много буклуци. После се търси тяхно рециклиране и чак след това се мисли за изгарянето и депонирането им. По въпроса с използването на цианидна технология при разширяването на златодобива от мина Челопеч, еврокомисарът по околна среда каза, че решението принадлежи изцяло на правителството. Ако обаче инвеститорите не спазват европейските стандарти, Европейската комисия може да извърши проверка на въздействието на околната среда и ако установи нарушение, да отхвърли проекта. Ставрос Димас препоръча на страната ни да подсили административния си капацитет за прилагане на екозаконите и особено на местно и регионално равнище. Той посочи три области, в които трябва да бъдат доведени европейски директиви – отпадъците, водите и хоризонталното законодателство. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров заявил по време на срещата си с Димас, че през месец май парламентът има готовност да приеме закона за управление на водите. През цялата 2006 година България ще получи 65 милиона евро помощ от Европейския съюз за опазване на околна среда. След влизането в Съюза, парите ще се утруят за България, подчерта Димас.
Събрани са всички 50 депутатски подписа за внасянето на вота на недоверие към правителството. Очаква се вотът, който дясната опозиция готви, да бъде внесен в деловодството на Народното събрание утре. Но десницата уточниха, че вотът на недоверие ще бъде внесен заради неспособността на кабинета да се справи с последствията от наводненията в страната и съмненията за злоупотреби с парите за възстановяване на щетите от наводненията. Лидерът на левоцентристската коалиция, Съюзът на Романо Проди, печели мнозинството в двете камери на италианския парламент, сочат резултатите от екзит пол, цитирани от световните агенции. Според резултатите от преброяването на излизане от избирателните секции, Проди получава между 50 и 54% от гласовете, срещу 45-49% за десноцентристската коалиция Дом на свободите на премиера Силвио Берлускони. С още за изборите в Италия слушаме Ангел Иванов.
Ройтерс отбелязва, че екзит половите в Италия не са давали коректни прогнози за резултатите от изборите, особено през 1996 година, когато подобни преброявания на излизане от изборните секции не познаха, че Проди е победил Берлускони. Резултатът още не е сигурен, нека почакаме точните данни и си спомним за Буш и Кери, коментира Клаудио Скайола, член на висшето ръководство на партията на Берлускони Форца Италия и министър на производствените дейности, цитиран от Франс Прес. В случай, че победата на Проди се потвърди, задачата на професора, както го наричат в Италия, ще бъде трудна, тъй като той оглавява коалиция, в която има разногласия по много точки от общата й програма, отбелязва агенция Франс Прес. Той ще трябва да покаже способността си да състави ефикасно правителство с ясно изразен европейски профил, посочиха политолози. Много неща ще зависят от резултатите на политическите съюзници на Проди, по-специално партията на комунистическото обновление и Роза Фюмрука, посочва друг анализатор в Кориере де ла Сера.
Със собствена звезда в родната алея на славата се здоби първият български космонавт Георги Иванов. На днешния 10 април се навършват 27 години от неговия полет в космоса. Алеята на славата се намира пред кино Арена в столичния квартал Малост. Звездата на Иванов е четвъртата след тази на Христо Стоичков, Валя Балканска, Иво Папазов и Бряма. С още подробности Теодора Каролеева.
По червен килим мина Георги Иванов, за да стигне до своята звезда в алеята на славата пред кино Арена.
Тази е още една звездичка, която нареждам в моята биография. Вечни са звездите на небето, ние сме преходни, а звездите на небето са непреходни. Те са съвършенни, чисти, ярки. Земята отгоре изглежда много красива. Тя е покрита с синьо-зелени морета и океани, с бяло-сини облачни системи. Всичко това се вижда от космоса. С точен епитет не може да се определи какво е в космоса, но там е преди всичко работа.
Били полетял отново в космоса Георги Иванов.
Да, с най-голямо удоволствие бих минал една нова подготовка и бил летял в космоса. Оказва се, че предел на възрастта за полети в космоса за сега поне тук на Земята няма. Само Джон Глен при няколко години летя на 77 години.
Синоптичната прогноза. Тази вечер започва ново заоблачаване от запад. Утре облачността ще бъде значителна над Западна България, където ще превали на места. Максимални температури между 18 и 23 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте вечерните обзорни новини, представени от Михаил Дюзев.